Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 s vama će noćas biti ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Naša večerašnja tema je treće životno doba. Sa nama je naša gošća, gospođa Gordana Ković, savjetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, i ona će vam objasniti za početak kakve ima veze treće doba sa proslavom sa praznikom 8. marta.
Dobro vam noć svima, svim slušalcima, i normalno najlepše želje svim damama za ovaj današnji praznik. Na današnji dan obično se najčešće i najređe setimo i spominjemo i pričamo i apsolviramo teme o ravnopravnosti žena. A ja jednostavno osetim potrebu da podsjetim da u nekoj našoj novijoj istoriji, bar prava i zakona što se tiče, ravnopravnost smo uspostavili, apsolvirali i počeli da praktikujemo negde posle Drugog svetskog rata kroz tu regulativu. I sada kad se osvrnemo na tih nekih minulih 70 godina, ne bez razloga na današnji dan upravo pričamo o toj generaciji tih ljudi koji su danas 70-godišnjaci ili 80-godišnjaci, a njih je, na primjer, u zemlji Srbiji preko 4%. I pričamo o ženama sa aspekta neke socijalne zaštite, koliko god široko i uže shvatali socijalnu zaštitu, a u sistemu socijalne zaštite najprisutnije je kad pričamo o korisnicima usluga i kad pričamo o ljudima koji se bave zadovoljenjem potreba tih korisnika, upravo su žene. Nama su žene najzastupljeniji korisnici i najviše je žena koje je angažovano na pružanju različitih usluga u sistemu socijalne zaštite. tako da nema boljeg i adekvatnijeg dana da pričamo o starijoj populaciji, znači onima koji su stariji od 65, 70, 80 i 90 godina, i normalno da fokusiramo uvek tu poziciju žene, kako je ona ulogu imala i pre 70 i kakvu ulogu ima danas, koje su njene potrebe, koje su mogućnosti i društva i generalno zajednice.
Pošto se životni vek produžio i svi smo jako ponosni na tu činjenicu, koliko zapravo, koliko ima te populacije u takozvanom trećem dobu?
Pa ovako, da idemo malo šire, ne baš puno široko, ali na primjer da je evropski kontinent sa najviše starije populacije. Mi smo tu, pratimo evropski trend i mi smo svakako među 5 zemalja koja ima najstariju populaciju. Od nekih 7,1 i već koliko miliona stanovnika u zemlji Srbiji, blizu 1,3 miliona je populacija koja je starija od 65 godina, što je 17,8. Danas je to, odnosno 2014. podatak je bio da je to 17,8% u odnosu na ukupnu populaciju. Ali činjenično je da iz godine u godinu taj postotak raste. Mi smo samo 2011. imali 7,4. Prosečna starost trenutno u zemlji Srbiji je negde oko 42 godine. I to opet ima stalni trend rasta. Očekivano trajanje života jeste 71 za muškarce, 77 za žene. Analitičari i statističari kažu da je svakako podatak vrle pažnje vredan. Činjenica da mi u nekoj vrlo bliskoj budućnosti ćemo imati veći broj ljudi koji se sprema da ode u penziju, znači ona populacija koja ima 60-ak godina i za 5 godina će otići u penziju. Znači više je takvih ljudi nego što je onih koji će stasati do 19 godina i biti radno sposobni i radno angažovani.
Da.
Isto je tako činjenica, zašto je to tako, jel? Napredovalo je sve, napredovala je medicina, napredovala je tehnologija, napredovala je dijagnostika, napredovalo je sve, napredovalo u svetu pa i kod nas, pa sada nemate ni problem transporta, nekada je veliki problem bio kad vam se desi negde na nekoj lokaciji problem i ne možete jednostavno fizički da stignete do lekara ili ne. To je jedna dimenzija, napredovala je dijagnostika, napredovali su tretmani, normalno radi se sve i maksimalno da se životni vek produžava. S jedne strane, s druge strane, u Srbiji naročito pada nam stopa nataliteta. Znači pre nekih 20-ak, 30-ak godina mi smo imali prostu reprodukciju porodice. Znači da je porodica imala u proseku 2 ili 2,1 dete. Najsvežiji podaci kazuju da mi u porodici nemamo ni celo jedno dete, znači nemamo ni prostu reprodukciju porodice. Kada to ukrstimo sa raznim migracijama i raznim tim kretanjima i činjenicom da su nam mnoga sela opustela, da su nam u mnogim selima pretežno staračka domaćinstva sada, to onda daje posebnu dimenziju i posebnu potrebu da se cela društvena zajednica udruži, da se svi resori udruže i da se proba naći jedan sistemski odgovor na ono što nam čini problem.
Dobro, koji su to sistemski odgovori ili kako to država reaguje na sve ove činjenice koje ste pomenuli, a to je pre svega taj porast populacije zlatnog doba?
Pa ja mogu pričati o aspektu socijalne zaštite. Znači, država ima niz metoda niz načina da odreaguje, počeo od stimulisanja i mladih porodica i brige o deci i tako dalje. Ali ajde da, na primjer, danas pričamo o starijoj populaciji.
Da, o tom.
Šta je to što smo prepoznali kao potrebu?
I možda ne možemo da pričamo o staroj generaciji kao o homogenoj grupi, pošto sad tu će se pojaviti različite vrste, različite kategorije, da tako ružno kažem. Naprimjer, postoje ljudi koji žive sami jer su im porodice u inostranstvu, na radu, nije važno. Znači, postoje ljudi koji žive u okviru porodica i postoje oni koji su toliko narušenog zdravlja da su nekako smešteni u domove. Znači, pričamo o tri kategorije. Pa hajde, počnemo, pričamo o bilo koje vi krenete da pričate. Koje su njihove potrebe? Koje su potrebe, ajde, najbrojnijih, verovatno, slučajeva ljudi koji žive u porodicama ili sa bračnim partnerom i u porodicama sa decom?
Pa ovako, ja da bih skočila na taj stepenik koji ste vi sada predložili, imam potrebu da posebno podvučem da godine života i starost treba shvatiti kao jednu fazu života. Život ima faze odrastanja, faze i ima fazu starenja. I starenje samo po sebi normalno nosi specifikume kao što bilo koja prethodna faza nosi. Starost možemo posmatrati u kalendarskom smislu, u smislu ja imam određeni broj godina života. Možemo posmatrati ono kako nas zakon vidi. Znači, do pre neku godinu žena se imala pravo, uslovno rečeno, da se osjeti starom sa 60 godina, jer je to bila neka granica kad se odlazi u penziju i negde nama u glavama zapisano da onog trenutka kad prestanemo da radimo, sad mi smo automatski skočili u to staro doba, što ne mora biti pravilo. Sad smo to pomerili, eto, na 65, pa smo dali mogućnost ženama da se ne osete baš u 60 starijim damama. A onda imamo onu biološku starost, da mi imamo vrlo vitalne, okretne, pokretne i duhom i telom ljude koji imaju mnogo više godina nego što su vitalni, okretni i pokretni ljudi sa manje godina. Ja? Znači, u tom smislu osjećam potrebu da, kad pričamo sad, ovo su neki modaliteti. Činjenica je da onog trenutka što se obično dovodi u vezu sa tim prestao sam da radim. A onda se pitamo, a šta je sa domaćicama koje nikad nisu radile? Kad se one osete starima? Znači, verovatno onda kada ili ne mogu ili nema potrebe da više rade ono što su radili, da svakog dana dočekuju nekog jer nemaju više koga da dočekaju, deca nemaju ustaljen ritam ili sistem i tako dalje. Ali da ne bismo baš toliko širili priču, da se zadržimo na ovoj populaciji od 65 pa nadalje, i tu sada mogu se izdvojiti opet neke grupe. Znači, ona grupa koja je od 65, sad ima tu različitih viđenja, neko tretira grupu starijih od 65 do 80, neko od 80 do 90, pa to u svakom slučaju imamo grupu starijih, to su oni preko 65, oni preko 80 i oni preko 90 koji su stariji. Njihove se potrebe normalno razlikuju i sve to skopčano sa jednim opšte prisutnim stilom života. Postoje tu i neki podaci da tu grupu ljudi koja je starija od 80 godina statistički i izvesno je češće muče neke muke nego što muče nekoga od 65. Znači, pričamo o nekim bolestima savremenog doba koje imaju vrlo poražavajuće trendove ispoljavaju, kao što je, na primjer, demencija, pa je to veliki problem u toj grupi starijih od 80 godina. E sada tu nailazimo na te različite organizacione probleme. Kad pričamo da li to, ko nam je naj... Potrebe starijeg čoveka su potrebe kao i svakog drugog. On hoće da bude društven, da se druži. hoće da bude zdrav, hoće da bude pokretan, hoće da bude nekome od koristi, da pruža ljubav i da mu se ljubav uzvraća. I nema tu neke razlike u potrebama, ali ima razlike u tom doživljaju i možda nekoj izraženijoj dozi uplašenosti, a šta ću sutra kad ne budem mogao. I obično to bude neki moment kada počnu, kad se javljaju ili razvijaju neki problemi u svakodnevnom životu.
Donekle se slažem, odnekle se ne slažem. Nekako mi se čini da jesu to, to su nekako opšte ljudske potrebe, možemo kažemo sva ljudska bića imaju iste potrebe, imaju ili slične potrebe, ali nekako ovo doba jeste povezano sa tim da su neke potrebe nezadovoljene ili teže se zadovoljavaju nego na nekim ranijim uzrastima. Ja nikad neću zaboraviti priču moje drugarice koja je pričala da njena baka uvek stoji na dovratku i kad je, pošto je studirala psihologiju, onda je shvatila zašto ta baka stoji u dovratku, zato što je nikada niko ili je vrlo retko neko grlio ili milovao i one, to je bio način da se prosto ljudi u prolazu da je dodiruju. Postoje tu sad mnogo, imam puno mesta za frustracije. Prvo prilagođavanje na neke stvari, prihvatanje nekih stvari. U tom smislu sam mislila na nekako, ipak su to neke specifičnije potrebe. Ceo svet kuka šta će sa tom izolovanošću ljudi u starijem dobu ili u tom trećem dobu ili kako ste vi rekli u toj fazi života. Znači, veliki je problem izolovanosti, prijatelji umiru, ljudi ostaju sami i nekako to je stvarno veliki problem. Neke imate nacionalni telefon, Amerikanci su uveli, Japanci kao visoko tehnološko društvo pravi neke programe da bi animiralo stari svet. Znači, u tom smislu sam mislila koje su to nekako potrebe koje i kako se s njima, kako se one zadovoljavaju, kako možemo da pomognemo da se njihove potrebe zadovolji.
Sad da se malo našalim pa da kažem, mi imamo tu sreću da nemamo baš tako izražen taj problem odvojenog života, kažem, šalim se, ali je činjenica da je ta naša pozicija i ta ekonomska moć, potentnost reflektovala da mi imamo još uvek puno više generacijskih porodica. I tu smo sada eliminisali ili makar sveli na neki manji nivo taj neki osjećaj usamljenosti i tako dalje. Kad pričamo o starijim ljudima, pričamo o doživljaju ili samo doživljaju suvišnosti, bespomoćnosti. I tu se onda zavrtimo u krug u doživljaj, znači ta neka percepcija da sada jednostavno prestao sam da radim, unuci su porasli, ja više nisam nikome potreban i onda počinjem da smetam. Što vi kažete, sapliću se o mene kao da sam trokrilni ormar u stanu. To je jedna dimenzija problema. Znači, to pričamo o onim porodicama više generacijskim gde starija osoba živi sa nekim. Nije neuobičajeno da ona živi, ne mora živjeti sa svojom decom, živi sa unucima iz prostog razloga što neke potonje generacije nisu sebi obezbedile nešto što je danas standard. Da danas je standard da svaki nukleus, svaka porodica ima neki svoj prostor.
Imamo situaciju... Ali u tim, ja se izvinjam što se reknem, ali oni žive u zajednici, ali ta zajednica može da funkcioniše jako loše. Koje tu mogu biti, da kažem, potrebe nezadovoljene? Da vi imate i situaciju gdje ljudi žive u porodici, pa im je potrebna vaša pomoć.
Da. U svakom slučaju postoji sistem, da tako kažem i pojednostavim, sistem socijalnih usluga koje su usmerene na podršku porodici uz bazičnu pretpostavku da je najprimereniji život za bilo koje doba života život u porodičnom okruženju. Pa onda imamo sistem usluga koje podržavaju tu porodicu da što lakše izlazi na kraj brinući o svom starijem članu porodice. To su obično usluge pomoć u kući, to su neke usluge tipa dnevnog boravka. Ono što savremeno doba iziskuje i što smo mi poradili na tome u smislu uspostavljanja sistema i sistema kvaliteta u socijalnoj zaštiti, to je takozvana predah usluga, jer se dešava kada porodica ima nemoćnijeg člana koji iziskuje intenzivnu pažnju i brigu, koliko god da se organizuju, tom čoveku je potrebna 24-časovna podrška. A onda vi kao član te porodice dođete u situaciju da ne možete vi lično da odete kod lekara ili ne možete da odete normalno na godišnji odmor ili da zadovoljite neku svoju drugu potrebu. U tom kontekstu je uspostavljen standard i uspostavljena je usluga što mi u sistemu socijalne zaštite zovemo predah. Znači, to je jedan kratkoročni smeštaj u neku ustanovu socijalne zaštite. Nešto što je oročeno na 5-10 dana, koliko da se porodice, jer pričamo o laičkoj nezi vrlo kompleksnih stanja. Ta laička nega, koliko god mi to želeli, voleli i hteli da radimo, ona jako troši. I onda sama ta porodica bude u velikom riziku. Kako da prepozna trenutak kada je to neko čak i dobro htenje i raspoloženje da pomogne svom starijem članu porodice, ne ugrožava bazično neke druge porodične ritmove. Predah je potreban. Potrebno je nekad otići, završiti neki posao, nekad je potrebno normalno odmoriti se, nekad je potrebno otići na svadbu, nekad na sahranu. Ali vi ste onemogućeni da odradite sve to što je normalno u životu ukoliko imate tako neko opterećenje. Znači, postoji neki sistem tih usluga koje podržavaju život u porodici i sistem usluga koje podržavaju smeštaj u institucijama. Tu sada pričamo o domskom smeštaju, znači u jednom trenutku kada to porodica više ne može da zadovolji.
Dobro, pre nego što krenemo na domski smeštaj, hajde napravimo kratku stanku sa malo muzike.
Feelings are wrong. Your heart is as black
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo na temu Treće doba sa našom sagovornicom, gospođom Gordanom Ković, savjetnicom u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Pre nego što pređemo na smeštaj u dom, bilo bi lepo da čujemo koje su sve mogućnosti pomoći da čovjek praktično što duže ostane u svom prirodnom okruženju. Znači, spomenuli ste pomoć u kući, predah, šta još postoji?
Da, postoji sistem usluga koji mi u socijalnoj zaštiti nazivamo dnevne usluge u zajednici. Znači, to je sistem usluga koje su usmerene na podršku bilo pojedincu, bilo porodici, da što duže ta osoba ostane u svom uobičajenom okruženju. I kad pričamo o korisničkoj grupi starijih, onda tu pre svega mislimo na te tri usluge, a to su pomoć u kući i dnevni boravak. Predah bi već bila neka usluga smeštaja koja se finansira od strane lokalnih zajednica. Naš zakon iz 2011. godine, zakon o socijalnoj zaštiti, je uveo neke osnovne, uspostavio preduslove za uvođenje sistema kvaliteta, koji se ogleda između ostalog i u tome da od 2011. podjednako pravo, ali to znači iste obaveze, imaju svi pružaoci usluga, kad pričamo sa onog aspekta da li je to javni ili nejavni sektor. U sistemu socijalne zaštite, pogotovo u ovim uslugama koje su usmerene na te dnevne usluge u zajednici, tu ima jedan pristojan broj pružaoca usluga koje potiču iz onoga što nije javni sektor. Koliko do juče, mi smo i u ustanovama smeštaja i u svim drugim uslugama imali pre svega isključivo i dominantno javni sektor. Ovde su otvorena vrata, to je taj zakonom definisani i slovi za pluralizam pružaoca usluga, postavljeni su određeni standardi, znači svako ko se bavi tim poslom mora određene uslove da ispunjava. Usluga pomoć u kući, to je znači pomoć domaćice negovateljice koja dolazi u kuću korisnika i pruža neku pomoć koja se tiče bilo neke bazične, elementarne nege u smislu kontrole uzimanja terapije i tako dalje, pomoć u spremanju hrane, pomoć u održavanju higijene, u nabavci namirnica, u pravljenju društva i odlasku na neke kulturne manifestacije ili bilo kako. Znači to je pomoć korisniku u njegovom domu. Interesantno je, na primjer, da 50% korisnika u Beogradu su samačka domaćinstva. Negde oko 30% korisnika su domaćinstva, to su već partnerske organizacije, ali pomoć u kući normalno pruža se i porodicom, znači pruža se korisniku koji živi sa porodicom, ali da bi porodica mogla nesmetano da privređuje i radi, potrebno je da je se u nekom određenom fondu sati određena pomoć tom korisniku pruži. Primjer radi, na primjer, u Beogradu, Gerontološki centar Beograd, on ima najdužu tradiciju i definitivno najveći je pružalac te usluge. Angažovano je oko 600 negovateljica domaćica u Beogradu, otprilike negde nešto preko 3000 korisnika imaju svake godine i definitivno je velika potražnja za tom uslugom. Otprilike se 700 do 1000 ljudi uvek nalazi na nekoj listi čekanja, znači potrebna im je pomoć i čekaju da se otvore ti kapaciteti.
Dobro, ali Gordana, to je nekako u velikim, pretpostavljam, u svim velikim gradovima. Šta je sa seoskim domaćinstvima za koje ste i rekli da su najugroženiji?
Jeste. Ono što je ohrabrujuće kad pričamo o pomoći u kući. Od 145 lokalnih zajednica u Srbiji, pomoć u kući je prisutna u 123 lokalne zajednice. I sve više je, upravo zbog te konstatacije, kad pričamo o potrebama, normalno da se sa različitih aspekata snimaju, apsolviraju i analiziraju potrebe raznih korisnika. Tako da nije normalno i logično da je prepoznata potreba da su nama posebno ugrožena seoska samačka domaćinstva. Mnogo je lakše organizovati uslugu pomoć u kući u gradu gde vam je koncentracija i korisnika i koncentracija negovatelja i tako dalje, ali svakako da postoje i sve više se ta usluga širi i na seoska domaćinstva i sada je već u prošle godine, odnosno 2015. kad je rađeno to mapiranje, u značajnom postotku su pokrivene i seoske sredine gde dolaze gerontodomaćice, odnosno te negovateljice. Pogotovo kada pričamo, na primjer, jedna Vlasotince ima veoma dugu tradiciju i pokriva vrlo i Babušnica, na primjer, koja finansira i svojih sredstava lokalna samouprava pružanje te usluge i pokriva normalno ta seoska područja. Ono što je isto jako interesantno, to je usluga dnevnog boravka. To je usluga koja je definisana u smislu, utvrđena su pravila šta sve treba da se radi da bi se to validno i kvalifikovano na tržištu pružalo. To je u 2015. godini, na primjer, bilo je u 21. lokalnoj zajednici prisutan dnevni boravak za starije. Sad možemo onako da banalizujemo, pa kažemo kao kad pravimo paralelu, ako imamo vrtić za decu, ovo nije vrtić, nego je isti takav boravak za starije, gde je vrlo osmišljen dnevnim aktivnostima boravak starijih ljudi, da bi normalno porodica mogla da obavlja svoje neke druge funkcije, dok radi, dok su na poslu i tako.
Ovo je pitanje, jesu to klubovi penzionera?
Klubovi. Klubovi su specifični. Znači, ovo su dnevni boravci sa vrlo osmišljenim dnevnim aktivnostima koje upošljavaju vrlo kvalifikovane i negovateljske kadrove i stručne kadrove, vrlo osposobljeni za tretman i uopšte rad sa tim. Dnevni boravci za starije, znači u dnevnom boravku starije osobe je zato što ima neki problem. Obično su to, znači najveći problem ko porodici čine dementni korisnici. To su ljudi koji su vitalni, koji su pokretni, ali moraju biti stavljeni u jedan sistem organizovanih dnevnih aktivnosti da bi bili bezbedni i da bi jednostavno na jedan dostojanstven način provodili to neko svoje vreme. Oni bezbedni s jedne strane, porodica bezbedna s druge strane, jer nije izložena kontinuiranoj brizi šta se desilo sa tim njenim srodnikom. Klubovi su nešto drugo. Klubovi pre svega nemaju dimenziju socijalne usluge. Vrlo su bliski socijalnoj usluzi, ali nemaju dimenziju, zato što su vrlo šareni i otvoreni, nemaju definisane aktivnosti, znači tu normalno dolaze ljudi da bi se družili i da bi razne neke akcije sprovodili, funkcionišu po sistemu članarina, što nije slučaj sa uslugama socijalne zaštite, ali su svakako jedan jako dragocen resurs u sistemu socijalne zaštite. I ti klubovi, opet ako ćemo praviti, mada nije Beograd baš toliko specifičan, ali sticajem okolnosti u Beogradu ti klubovi pripadaju tom znači ti klubovi o kojima mi obično pričamo, njih ima u 14, ako se ne varam, samo Surčina nema klub, sve druge beogradske opštine, znači to će onda biti više od 14, imaju klubove koji zaista perfektno rade, koji imaju vrlo osmišljene i rade pod patronatom i stručnih radnika, i to su vrlo osmišljene aktivnosti, onda oni dodatno se organizuju, pa tu ima u ponudi su i razne druge usluge, znači tu član kluba može i doći i pojesti obrok, može opeglati veš, može oprati veš, može bilo šta, zaista jedan ovako vrlo lep spektar osmišljenih aktivnosti koje u ovom slučaju vodi gerontološki centar, ali klubovi mogu kao i bilo koje druge nevladine organizacije, kao ne znam, klub bilo čega i bilo kakav, evo klubov crvenokosih žena, pa da nađemo neki smisao u toj organizaciji. I jako je, oni imaju posebno svoju draž zato što drže taj tonus starije osobe i u smislu održavanja i fizičke i mentalne i socijalne kondicije.
Jeste, kad je postojao telefon za prevenciju samoubistva, pošto je ovo i populacija sa najvećim rizikom od samoubistva, mi smo u klubu penzionera preko puta atelja 212 držali radionicu i obeležavali svetski dan prevencije samoubistva, i to je bilo stvarno preslatko koliko su ti ljudi aktivni. Oni imaju svoj hor, oni imaju izložbe, oni zajedno idu na izložbe, idu zajedno na koncerte, na izlete, neverovatno se lepo druže. I čak smo su nam rekli za dvoje ljudi koji su se zaljubili jedno u drugo, i to je isto bio preslatko prosto. Kao što ste rekli na početku, to su ništa drugačije od drugih uzrasnih kategorija.
Znate, možda, ajde, opet živimo u Srbiji, pa vučemo te neke korene, pa poimanja, pa su nam se poimanja menjala kroz godine i kroz decenije, ali u taj klub ne idu samo ljudi koji žive sami. Znači, u taj klub idu i partneri zajedno, yes, ili ide jedan od partnera. Poenta je da to zaista bude vrlo efektno efikasno, dostojanstveno, kako god, utrošeno vreme, utrošen dan, pun inspiracija među svojim vršnjacima, i to su vrlo smislene, ta međugeneracijska solidarnost i saradnja je opet nešto. Ja zaista nisam ovde da promovišem gerontološki Beograd, ali sticajem okolnosti oni, ne znam tačno koja je po redu, da li treća ili četvrta manifestacija te međugeneracijske solidarnosti, što je jako bitno. Jako bitno kad pričamo o tim pomažućim i profesijima i aktivnostima i eventualno nekom voluntarizmu kad pričamo o starijem dobu. Ali taj miks druženja, znači to je kroz klubove, se to zaista vrlo, vrlo lepo realizuje i to budu jako lepe priče. Kad pričate o zaljubljenosti, ne samo u klubovima, interesantno je, ali puno je zaljubljivanja u domovima. I onda se desi da se ljudi tamo nekako prepoznaju, pronađu, tako da nije neobično da u domu sada imate zahtev da se menjaju sobe, u smislu da ti partneri koji su se prepoznali sada hoće da koriste i dele jednu sobu, jel? Čak je rađeno jedno istraživanje o tim raznim emotivnim i potrebama tih korisnika koji su na smeštaju, i njihove potrebe se uopšte ne razlikuju ni od mnogo mlađih ljudi.
Došli smo nekako do doma. Do doma kao nekog rešenja. Koje je to vreme koje porodica može da, ili koji su to znaci koje porodica može da prepozna da je to nekako vreme za smeštaj u dom?
Prvo moram da skrenem pažnju na jedan moment. Za smeštaj u dom ne pita se puno porodica, nego se najpre pita potencijalni korisnik. Normalno pričamo o korisniku koji mentalno dobro funkcioniše.
Da.
Znači pričamo o tim situacijama. Kako da taj potencijalni korisnik prepozna trenutak da da je možda vreme da razmišlja ili da ide u dom. Zašto to potenciram? Zato što u socijalnoj zaštiti pre svega gledamo korisnika, imamo takozvani holistički pristup. Znači, sagledavamo njegove potrebe u globalu. Poenta je da mi uslugu koju nudimo korisniku prilagođavamo njegovim potrebama, a ne da se korisnik prilagođava ustaljenom ritmu jedne ustanove ili usluge. Kad pričamo, od potrebama imamo s jedne strane tu dimenziju nastojane, njehtenje, sijaset aktivnosti koje su usmerene za produžavanje života, što duže da ostane čovek u svom okruženju, i kako sada prepoznati taj trenutak da je. Ja sam lično pristalica poimanja da dođe trenutak za racionalni pogled na svet na uštrb emotivnom, i da se taj racionalni pogled na svet ogleda pre svega u aspektu bezbednosti korisnika. Fizičke, socijalne, emotivne bezbednosti. Znači, onog trenutka kad bilo koji aspekt bezbednosti korisnika postane poljuljan i ugrožavajući, bilo da korisnik bude izložen rizicima od fizičkog povređivanja, jer iz raznih razloga bude sklon padovima, bilo da bude izložen rizicima zbog nekih drugih problema koje ima, kad priča smo malo pre o demenciji, pa ne znamo da li je izašao, da će zalutati, da će znati da se vrati, tako dalje.
Imam utisak da ja potpuno razumem da vi štitite korisnika, da vi štitite staru osobu, ali u ovim slučajima kad je neko u toj meri dementan, on i ne može da donese odluku Niko ne može sam da donese odluku da li će ići u dom. Pa mi se čini da možda pričamo o dve stvari. Ajde pričamo o tome da jednostavno nekako porodica više nije u stanju da brine o svom članu i da se obraća vama, jer kako vi saznajete...
Sve mi recite, da pričamo o situaciji kad je neko dementan ili pričamo o situaciji kad neko nije dementan?
Nije dementan.
Dobro, okej.
Okay. Ali
Ali u redu.
Ali je ranjiv,
znači, u svakom slučaju to je korisnik zdravlje koji može da kaže da jeste, moja je volja da budem smešten u dom. To je bitan moment kod nas u socijalnoj zaštiti.
Imate to uopšte u iskustvu, nekako mi se čini da naš svet nerado još uvijek ima otpore prema domskom smeštaju, da je to nekako znak da je odbačen.
Da, opet možemo da se vratimo malo u istoriju, pa da ono, se setimo tog nekog vremena koje nije bilo baš tako davno, koje je postavilo se pitanje da li neko hoće ili neće da vodi računa o nekome. Ta smo živali u tim širim porodicama, na širim imanjima i tako dalje, pa je to sada bilo stanje htenja ili nehtenja. Vremena su se promenila. Znači, mi više ne pričamo o tome da li porodica hoće, nego pričamo da li porodica može. Da li ima kapacitet kako god. I kada to preraste u neku kontinuiranu brigu i kontinuiranu izloženost stresu, banalna jedna situacija, na primjer, starija žena je otišla kod komšinice na kafu, nije ponela sa sobom taj mobilni telefon. Tehnologija je čudo. Nekad nam je bilo lakše, ako se neko ne javi na telefon, onda znamo da ili je kod komšije na kafu ili otišao kupi novine. A sada ako ode i zaborave mobilni, znači tom srodniku koji vodi računa o toj starijoj osobi, svašta prođe kroz glavu. Da je pao u kupatilu, da je pao ovde, da je pao ovde, nikad mu ne padne na pamet da on sedi i čavrlja i ogovara nekog tamo na kafi, jel? I to su standardne stresne situacije, tako da kažem, to je neki trenutak, pričamo o korisnicima koji su sposobni da izraze svoju volju. S druge strane, nisu neobične situacije da u tim višegeneracijskim porodicama, kad dođu unuci i praunuci, jednostavno starija osoba se svojom voljom povuče, da tako kažem, i ode u dom da bi oslobodila prostor toj nekoj svoje porodici da živi. Pritom, u tom domu živi sa svojim vršnjacima u jednom vrlo osmislenom i organizovanom ritmu i kad neko ode u dom, on nije otišao u zatvor, pa da mu treba neka posebna dozvola da iz njega izađe. Mi u zavodu vrlo vodimo evidenciju i stalno proispitujemo te domove, naročito ih ispitujemo koliko često i na koji način srodnici komuniciraju sa korisnikom. I vrlo je optimističan rezultat koji mi dobijemo iz tih upitnika, da je prvo na smeštaju, neobično, ali na smeštaju ustanovama je relativno mali procenat korisnika koji nemaju porodicu, nemaju srodnike. Uglavnom su to ljudi koji dolaze iz nekih porodica i uglavnom su to korisnici koji intenzivno komuniciraju sa svojom porodicom, bilo da odlaze na praznike ili na vikende kod porodice, bilo da ih porodica redovno posećuje u domu, bilo ako su deca obično negde daleko, to su intenzivni Skype kontakti. Kao što su i situacije da i ta deca dođe. Mislim, ima zaista vrlo interesantnih, znači, vrlo lepih priča.
Da, znači, praktično dom je izbor osobe koja je u stanju da bira.
Dom mora da bude da izbor osobe. Da, znači, da. Ta osoba mora biti saglasna sa tim izborom.
Mm-hmm. Dobro, da li još postoji neka usluga, sad se približavamo vrtoglavu kraju, da li postoji još neki oblik pomoći koji nudite osim ovih? Domovi postoji privatno, ali vi imate kontrolu nad tim privatnim domom.
Pazite, malo se tu promenila ta regulativa zakonska. Prošla godina je bila karakteristična po tome da od maja prošle godine definitivno su stupili na snagu neki pravilnici i od maja prošle godine uslugu domskog smeštaja ne može pružati niko ko nema dozvolu, odnosno nema licencu. Ono što je, na primjer, može biti interesantno, znači kapacitet javnog sektora je negde oko 9000 postelja. U 2015. je bilo negde oko 2000 i nešto u privatnom sektoru. Nama je privatni sektor sada već duplirao kapacitete i to je negde oko 4000. Ima ih i na broju mnogo više nego javnog sektora, ali mi nikako da spadnemo na... Koliko god da dupliramo kapacitete u privatnom sektoru, mi u kontinuitetu nedostaje nam određeni postotak i određeni broj postelja. Što će reći, u kontekstu cele one priče sve smo stariji. Nama su korisnici na smeštaju sve stariji. Sve više je 80-godišnjaka koji čekaju da budu smešteni i koliko god kažem da smo duplirali kapacitete u privatnom sektoru i dalje imamo veliki broj ljudi koji čekaju na smešte.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim. Naš gost je bila gospođa Gordana Ković, savjetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Veliko vam hvala što ste osvetlili, da tako kažem, treće ili to zlatno doba ili tu fazu života. A ja svim osobama ženskog pola, naročito onim sugrađanima od 65 na više, čestitam već današnji praznik 8. mart. I ono što svi mi možemo da učinimo, da budemo pažljiviji prema njima, da ustupamo mesto u prevozu, da se setimo da pitamo nekad komšiju da li joj ili mu nešto treba.
Years ago, heading straight for a fall.